Dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Iva Martinović. Početak emisije rezervisan je za najvažnije vesti. Nakon raspisivanja predsjedničkih izbora za 20. januar, DSS optužila DS za kršenje koalicijonog sporazuma. Stranka predsjednika Srbije odbacuje optužbe. Na konsultacijama u Savetu bezbednosti odbačen ruski predlog da se Beograd i Priština ohrabre za nastavak pregovora o Kosovu. Lideri Evropske unije potpisuju Lisabonski ugovor kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i omogućava ulazak novih članica. Sjedinjene Američke Države izrazile žaljenje zbog ruskog povlačenja iz sporazuma o naoružanju. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom i snegom. Maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. U narednih 30 minuta između ostalog možete čuti da li zbog raspisivanja predsjedničkih izbora vladajućoj koaliciji preti raspad. Predsjednik Transparentnosti Srbije Vladimir Goati.
Stranački odnosi mogu da budu i poremećeni, to ćemo vidjeti. Mnogo od toga zavisi kakvi su bili neki interni dogovori za koje javnost po definiciji ne zna. U svakom slučaju tu se iza brda valja pitanje Kosova i to može da bude uzrok raskola koalicije.
Kako sve češće najave evropskih zvaničnika o ubrzanom prijemu Srbije u Uniju komentariše britanski ekspert za Balkan Mark Almond.
U Briselu definitivno postoji odlučnost da se konačno reši problem tog ostrva zemalja nečlanica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, tako da je prisutno raspoloženje da se taj proces njihovih evrointegracija ubrza na način kako je to učinjeno sa recimo Hrvatskom.
Kampanju Kosovo je Srbija, koju finansira Ministarstvo za Kosovo, kreativno je osmislio Dragoslav Bokan, nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi. Predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko ovo ne iznenađuje.
Zato što nije došlo do diskontinuiteta sa Miloševićevom politikom, naprotiv, oživljena je i restaurirana ona politika i oni ljudi koji su zapravo bili najgori deo nje, u kojoj spada i Dragoslav Bokan.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Izborne radnje za predsjedničke izbore u Srbiji, koji su raspisani za 20. januar 2008. počinju danas. Republička izborna komisija ocenila je da su rokovi za izbore kratki i da uputstva i obrasci moraju biti urađeni za 3 dana. Izbore je jučer raspisao predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić.
Očekujem da i ovi izbori budu prilika kada će se potvrditi zrelost našeg društva i da će kampanja koja predstoji biti fer i poštena. Svaki novi izbori prilika su i da se ojačaju demokratske vrednosti i učvrsti stabilnost države. To je naročito važno danas, imajući u vidu izazove pred kojima se Srbija nalazi, a koji se tiču očuvanja teritorijalne celovitosti naše zemlje. Želim da se zahvalim na strpljenju i razumevanju svim građanima Srbije i društvenim akterima koji već duži period iščekuju raspisivanje izbora. Želim da se zahvalim i narodnim poslanicima i političkim strankama na angažovanju da se ispune svi uslovi da izbori za predsjednika Republike budu raspisani uz apsolutno poštovanje odredaba Ustava i Ustavnog zakona. Te odredbe nalažu da izbori budu raspisani pre 31. decembra ove godine, odnosno nakon donošenja zakona kojima se uređuje položaj i izbori za predsjednika Republike, odbrana i vojska Srbije, spoljni poslovi i službe bezbednosti.
Odmah pošto je predsjednik parlamenta raspisao izbore, oglasila se Demokratska stranka Srbije i optužila Demokratsku stranku za kršenje koalicionog dogovora. Ta stranka je najavila da će svoj stav izneti posle 19. decembra, kada će se održati sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosovu. Šef poslaničke grupe DSS-a u Skupštini Srbije, Miloš Aligrudić.
To je Demokratska stranka učinila kršeći koalicioni sporazum. To je jednostrani akt Demokratske stranke. Po koalicijonom sporazumu ovakva odluka se donose konsenzusom koalicijonih partnera. Pošto je ovim grubo prekršen koalicijoni sporazum, Demokratska stranka Srbije će Demokratskoj stranci odgovoriti, ali naš odgovor će uslediti tek posle 19. decembra.
Odluka o izborima u skladu je sa zajedničkom obavezom koju su doneli lideri tri vladajuće stranke u Srbiji 3. novembra, rečeno je u kabinetu predsjednika Srbije Borisa Tadića. Tim dogovorom je predviđeno da se do 10. decembra usvoji set neophodnih zakona za raspisivanje predsjedničkih izbora, a da posle tog datuma i završetka runde pregovora o budućem statusu Kosova, ukoliko ne bude neposredno ugrožena teritorijalna celovitost zemlje, budu raspisani predsjednički izbori, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika. A šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija također istakla da raspisivanjem izbora nije prekršen koalicioni sporazum.
Demokratska stranka pozdravlja odluku predsjednika parlamenta. Mi smatramo da su izbori zaista prilika da se demokratski procesi potvrde u Srbiji, da se učvrste demokratske institucije, da se pokaže da Srbija ima demokratski kapacitet i sposobnost da paralelno rešava probleme sa kojima se suočava.
Nada Kolundžija. Odluka predsjednika Skupštine Srbije o raspisivanju izbora je protivustavna, rečeno je Tanjugu u stručnim službama vlade Srbije. Ustavni zakon naime nalaže da se izbori za predsjednika Srbije mogu raspisati tek po stupanju na snagu svih 6 zakona koji su neophodni za raspisivanje tih izbora. Pošto su 4 zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti, o spoljnim poslovima, o odbrani i o vojsci Srbije, usvojeni u Skupštini 11. decembra, sve i da su odmah objavljeni u službenom glasniku, oni ne mogu stupiti na snagu pre 19. decembra, a to znači da ni izbori ne mogu da budu raspisani pre 19. rekli su Tanjugu u stručnim službama vlade Srbije. Nova Srbija saopštila je da raspisivanje izbora bez dogovora sa koalicionim partnerima i pre sednice Saveta bezbednosti predstavlja državničku neodgovornost i političku kratkovidost Demokratske stranke. Lider Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da je izuzetno razočaran što je DS iznenada i bez ikakvih konsultacija raspisala izbore. On je dodao da je njegova stranka pre 2 dana odlučila da učestvuje na izborima i ima kandidata, ali će svoju odluku sada preispitati. Šefica poslaničke grupe G17+, Suzana Grubješić, izjavila je da zbog različitih stavova o izborima između DS-a i DSS-a ne očekuje krizu u vladajućoj koaliciji. Ona je dodala da će tenzije splasnuti već sutra.
Svi uslovi za raspisivanje izbora su se stekli, Skupština je donela sve potrebne zakone za raspisivanje predsjedničkih izbora. G17+ još pre nekoliko meseci rekao da će podržati kandidaturu Borisa Tadića na predsjedničkim izborima, tako da ovo za nas nije neočekivana vest.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je ta stranka potpuno spremna za predsjedničke izbore, a da će na sednici Centralne otadžbinske uprave u petak odlučiti o učešću i kandidatu. Nikolić, koji će prema ranijim najavama iz stranke biti kandidat za predsjednika, rekao je da ne vidi objektivan razlog zbog kojeg bi radikali bojkotovali predsjedničke izbore. Iz Liberalno-demokratske partije saopšteno je da su predsjednički izbori prilika i da se smeni vlada Vojislava Koštunice, koja je prema oceni LDP-a glavni generator krize u Srbiji. Liberalno-demokratska partija najavila je da će građanima Srbije ponuditi potpuno novu politiku, a njen kandidat za predsjednika biće lider stranke Čedomir Jovanović. Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije donelo je odluku da njihov kandidat na izborima bude potpredsjednik stranke Milutin Mrkonjić, ali će konačnu odluku o učešću doneti glavni odbor na sednici koja će biti održana posle 19. decembra. Zajednički kandidat tri stranke vojvođanskih Mađara na predsjedničkim izborima biće Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i članice Evropske unije odbacile su rusku inicijativu da se usvoji predsjedničko saopštenje u Savetu bezbednosti kojim bi Beograd i Priština bili ohrabreni da nastave pregovore o Kosovu, izjavio je američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Zalmaj Halilzad. Mislimo da je mogućnost za pregovore iscrpljena te nema osnove za predsjedničko saopštenje, rekao je Halilzad posle konsultacija koje prethode sednici Saveta bezbednosti 19. decembra. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin rekao je da, uprkos protivljenjima, inicijativa za nastavak pregovora ostaje. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice rekla je da bi nastavak pregovora o budućem statusu Kosova bio besmislen i ponovo podržala plan Martija Ahtisarija o nadziranoj nezavisnosti. Rajsova je izrazila nadu da je i Rusija privržena stabilnosti i konstruktivnosti na Balkanu i dodala da je tokom nedavnih razgovora sa čelnicima Evropske unije ohrabrivala evropske lidere da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se Srbiji otvorile evropske perspektive. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovo je upozorio na opasne posledice jednoglasnog proglašenja nezavisnosti Kosova i istakao da će Rusija postupati po međunarodnom pravu. Lideri Evropske unije će u petak u Briselu podržati ubrzano uključivanje miroljubive i napredne Srbije u Evropsku uniju i podržati vodeću ulogu unije u dovršetku i primjeni procesa rešavanja statusa Kosova. Ovo se navodi u nacrtu zaključaka samita Evropske unije u kojem se nalaže nadležnim telima da osnaže pripreme za upućivanje misije unije na Kosovo. Lideri Evropske unije danas će u Lisabonu svečano potpisati ugovor o reformi institucija unije kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i rukovođenja u Evropskoj uniji i omogućava ulazak novih članica. Tim ugovorom, koji posle potpisa lidera mora biti ratifikovan u parlamentima zemalja članica, garantuje se Hrvatskoj, koja već pregovara o članstvu, i drugim zemljama Zapadnog Balkana da mogu ući u redove Unije čim ispune uslove i nužne reforme. Ministarstvu za Kosovo upućeno je pismo sa spiskom Srba koji su izašli na izbore u pokrajini i predloženo da ih zbog toga treba kazniti. U izveštaju koji su potpisali koordinator za opštinu Peć Radojko Dunić i načelnik Pećkog upravnog okruga Milisa Petrović, navodi se da treba sankcionisati one koji su se oglušili o preporuku Beograda da izbore treba bojkotovati. U spisak žitelja Goraždevca koji su glasali, navedena je i njihova stranačka pripadnost. Pismo je upućeno savjetniku ministra za Kosovo Miloradu Todoroviću, koji je potvrdio njegovu autentičnost. Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte održat će danas oproštajnu konferenciju za novinare pred odlazak sa te funkcije. A pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavlja se suđenje dvojici pripadnika MUP-a Srbije, optuženim za pomaganje u ubistvu braće Vitići u Petrovom selu 99. U nastavku suđenja Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću, koji se brane sa slobode, trebalo bi da budu saslušana tri svedoka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Sjedinjene Američke Države izrazile su duboko žaljenje zbog odluke Rusije da suspenduje svoje učešće u Evropskom sporazumu o kontroli naoružanja. Ruske konvencionalne snage su najznačajnije na evropskom tlu i ta jednostrana akcija ugrožava uspešni sistem kontrole naoružanja, izjavio je portparol State Departmenta Sean McCormack. To suspendovanje, koje nije predviđeno u tekstu sporazuma, predstavlja lošu odluku, dodao je on. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon obećao je da će ta organizacija preispitati bezbednost svojih misija širom sveta posle pogibije najmanje 11 njenih službenika u eksplozijama automobila bombi u Alžiru, za koje je odgovornost preuzela Al-Kaida. Bezbednost i dobrobit osoblja Ujedinjenih nacija je naš najviši zadatak. Preduzećemo sve potrebne mere da obezbedimo naše osoblje i u Alžiru i bilo gde drugde u svetu, a počećemo i sa preispitivanjem naših bezbednosnih mera i sigurnosne politike, rekao je Ban Ki-moon u svom obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Federalni agenti i lokalna policija uhapsili su u akciji sprovedenoj u nekoliko portorikanskih gradova 121 narkodilera. Hapšenje su započelo u prestonici San Juanu, a nastavljeno su na južnoj obali. Policija je uhapsila osobe umešane u šverc droge, kao i vođe organizacija koje kontrolišu prodaju narkotika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije možete čuti da li zbog raspisivanja predsjedničkih izbora vladajućoj koaliciji u Srbiji preti dublja kriza. Pokušava li Evropska unija zaista da kompenzuje eventualnu nezavisnost Kosova ubrzanim eurointegracijama Srbije? Zašto jednu od reklamnih kampanja Ministarstva za Kosovo radi agencija Dragoslava Bokana, poznatog kao čoveka koji je tokom ratnih sukoba 90. godina slao paravojne formacije u susedne države. No pre svega ovoga još jednom podsjećanje na vesti dana. Nakon raspisivanja predsjedničkih izbora za 20. januar, DSS optužila DS za kršenje koalicijonog sporazuma. Stranka predsjednika Srbije odbacuje optužbe. Na konsultacijama u Savetu bezbednosti je odbačen ruski predlog da se Beograd i Priština ohrabre za nastavak pregovora o Kosovu. Lideri Evropske unije potpisuju Lisabonski ugovor kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i omogućava ulazak novih članica. Sjedinjene Američke Države izrazile žaljenje zbog ruskog povlačenja iz sporazuma o naoružanju. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom i snegom. Maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se predsjedničkim izborima. Kao što ste čuli na početku emisije, izbori su raspisani za 20. januar, a Demokratska stranka Srbije saopštila je da je DS time prekršila koalicioni sporazum. Da li je reč o krizi koja može izazvati raspad vladajuće koalicije, ovog jutra razgovaramo sa predsjednikom Transparency Srbija Vladimirom Goatijem.
Ono što se uočava, ako se čita između redova čelnika DSS-a, praktično njima izbori ne odgovaraju, ne samo zbog ove teške situacije, nego mislim da i stranka na jednoj, rekao bih već 3 godine, na jednoj što se tiče prestiža, podrške i prvo nemaju kandidata. Znači izbori nisu uopšte za njih neka jako privlačna opcija. U ovom momentu fokus je bio na predsjedniku Skupštine i to je njegova odgovornost, to izričito kaže i Ustav i Ustavni zakon, i ne bi bilo načina da se on opravda ni pred sobom ni pred drugim, i to nije uradio. Dakle, na tom državnom planu, dakle, vlada, vladine institucije, druge institucije, ta izborna administracija, ona će funkcionisati kako treba. Stranački odnosi, međustranački, mogu da budu i poremećeni, to ćemo vidjeti. Mnogo od toga zavisi kakvi su bili neki pravi politički dogovori, su interni dogovori za koje javnost po definiciji ne zna. Šta su među sobom se eventualno dogovorili i obećali, ja zaista to ne mogu znati. U svakom slučaju, tu se iza brda valja pitanje Kosova i Metohije. I to može da bude uzrok raskola koalicije, ali direktno nema veze sa predsjedničkim izborima. Oni teku svojim ustavom i zakonom predviđenim redosledom.
Jedan za drugim, visoki evropski funkcioneri u posljednje vrijeme šalju poruke da zemljama Zapadnog Balkana po ubrzanoj proceduri treba otvoriti perspektivu približavanja i učlanjenja u Evropsku uniju. Kada je Srbija u pitanju, zbog napetosti koje će doneti sve bliže rješenje statusa Kosova, primetni su pokušaji da joj se relaksiraju uslovi za dobijanje statusa kandidata. Na više pojedinosti u prilogu Branke Trivić.
U kontekstu sve verovatnijeg odlaska Kosova i zone njenog suvereniteta, Brisel nastoji ne samo da ubrza eurointegracije Beograda, nego i da relaksira već odavno uspostavljeni haški uslov, sudeći bar prema posljednjim izjavama visokih evropskih zvaničnika. U tom smislu, nekoliko evropskih političara, među kojima su i švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt i njegov italijanski kolega Romano Prodi, izjavilo je u posljednjih par mjeseci da Srbiji već u idućoj godini treba dodeliti status kandidata. Tako je i slovenački šef diplomatije Dimitri Rupel, čija zemlja od 1. januara iduće godine preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, u intervju agenciji Reuters istakao da Srbiju treba podstaći otvaranjem perspektive kandidata za članstvo u Uniji. Rupel je nagovestio i to da Evropska unija možda neće insistirati da Srbija izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu kako bi potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ponekad se čini da u Srbiji ljudi koji su na vrhu nemaju kontrolu, pa je zato moguće da je istina ono što nam govore naši srpski prijatelji, to jest da ne znaju gde je Mladić, izjavio je slovenački ministar. U ovom kontekstu dodao je da treba sačekati, jer bi novi glavni tužilac mogao zauzeti stav drugačiji od onog Carle Del Ponte. Reagujući na izjavu slovenačkog šefa diplomatije, britanski ekspert za Balkan Mark Almond kaže da nije iznenađen i da smatra da će Evropska unija nastojati da ubrza evrointegracione procese zemalja Zapadnog Balkana, a da će, kad je Srbija u pitanju, relaksirati politiku striktnih uslovljavanja.
U Briselu definitivno postoji odlučnost da se konačno reši problem tog ostrva zemalja nečlanica Evropske unije na Zapadnom Balkanu, Srbije, Makedonije, Bosne, Kosova, tako da je prisutno raspoloženje da se taj proces njihovih evrointegracija ubrza na način kako je to učinjeno sa, recimo, Hrvatskom. Već je odlučeno da će se Srbiji dodeliti sredstva iz razvojnih fondova, uprkos radikalno drugačijoj poziciji Srbije kada je u pitanju kosovski kompleks, tako da je evidentno da Brisel Beogradu nudi kompenzacije i stimulacije.
I Jelica Minić iz Evropskog pokreta za Srbiju kaže za naš program da glas Dimitrija Rupela u Briselu nije usamljen i da je ne iznenađuje.
Mislim da u Evropskoj uniji postoji svest o tome da zemlje regiona, ne samo Srbija, nego i Bosna i Hercegovina, i Crna Gora, Albanija, treba što pre da se stave na jedan stabilan kolosek, nepovratan u institucionalizaciji odnosa sa Evropskom unijom. Da bi to moglo brzo da se uradi, onda bi Evropska unija morala jednu malo fleksibilniju politiku da primeni, što ne znači da treba odustati od traženih uslova vezanih za Haški tribunal, ali kao i u slučaju Hrvatske, to bi se moglo odložiti za dobijanje statusa kandidata.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa podsjeća i na druge inicijative zemalja članica Evropske unije, koje se zasnivaju na sličnom pristupu.
Može se videti i u grčkom predlogu koji je lansirala ministarka inostranih poslova, gospođa Dora Bakojani, gde se takođe i Grci zalažu da u idućoj godini sve zemlje Zapadnog Balkana imaju potpisane sporazume o stabilizaciji asocijaciji i da do kraja godine sve dobiju status kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na beogradskim ulicama već nekoliko dana mogu se videti bilbordi sa citatima poznatih svetskih državnika u čijem potpisu stoji Kosovo je Srbija. Ovu kampanju pokrenulo je Ministarstvo za Kosovo, a posebnu pažnju izaziva činjenica da je marketinški direktor kampanje nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi Dragoslav Bokan. Želimir Bojović.
Sa bilborda koje građani mogu da vide skoro na svakoj raskrsnici u Beogradu, ali i u gradskom prevozu, kroz izjave Abrahama Lincolna, Winstona Churchilla, Charlesa de Gaulle-a, Srbijansko ministarstvo za Kosovo i Metohiju poručuje Kosovo je Srbija. Tako Abraham Lincoln u poluprofilu koji otkriva zabrinutost poručuje da u najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi, dok nekadašnji nemački kancelar Willy Brandt tvrdi ono što je neodvojivo mora da ostane i raste zajedno. Iako u ministarstvo za Kosovo i Metohiju ističu da je kampanja postigla cilj, analitičari smatraju suprotno. Direktor medijske dokumentacije EBART, Velimir Ćurguz Kazimir, za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je odrađivanje bez ikakvog, ajde kažem, ambicija da će iz toga nešto pozitivno, dramatično, korisno da se desi.
I pored toga što je ova kampanja finansirana parama poreskih obveznika u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, nisu želeli da kažu koliko je novca utrošeno na njenu realizaciju. Ali u zvaničnom saopštenju ovog ministarstva stoji da kampanja predstavlja izraz nastojanja demokratske Srbije da sačuva proverene vrednosti koje je Zapad odavno usvojio. Danijela Nikolić, portparolka ovog ministarstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da su odabrani baš oni citati koji najbolje oslikavaju ciljeve kampanje.
Da se povuče paralela između načina na koji se Srbija dan odnosi prema svojim izazovima i načine na koje su to radile neke druge zemlje, pogotovo zapadne zemlje, jer pitanje Kosova je davno već postalo internacionalizovano.
Posebnu pažnju izaziva činjenica da ovu kampanju marketinški potpisuje beogradska agencija Arts and Craft, čiji je kreativni direktor Dragoslav Bokan, koji je, kako već godinama ističu srbijanski mediji, uz Mirka Jovića bio jedan od vođa paravojne formacije Beli Orlovi, a Dnevni list Politika navodi i to da je Bokan 1996. godine bio uhapšen zbog umešanosti u pljačku vlasnika kompanije Juko u selu Bukovac kod Novog Sada. I dok u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u tome ne vide ništa sporno, Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da se parama poreskih obveznika finansiraju ovakve kampanje, ali da je angažovanje Dragoslava Bokana kao kreativnog direktora uopšte ne čudi.
Zato što nije došlo do diskontinuiteta sa Miloševićevom politikom, naprotiv, oživljena je i restaurirana ona politika i oni ljudi koji su zapravo bili najgori deo nje, u koji spada i Dragoslav Bokan, koji je imao svoj paravojsko i bio na ratišima i po Bosni i koje kuda.
Ali direktor medijske dokumentacije Ebert Velimir Ćurgus Kazimir kaže za Radio Slobodna Evropa da izbor Dragoslava Bokana za kreativnog direktora ove kampanje nije slučajan.
Reč je o izboru po srodnosti, znači sasvim se uklapa u takozvani svetonazor ljudi koji vode ovu državu i, tako da kažem, kreativni rukopis jednog Bokana koji takav kakav je, a i poruke su na kraju krajeva potpuno izveštačene, potpuno besmislene. One neće doprineti ni tome da Kosovo ostane u okviru Srbije, a niti da život Srba na Kosovu bude lakši i bolji.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Aleksejev uručio je ministru za rudarstvo i energetiku Aleksandru Popoviću nacrt sporazuma o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede. Sporazum će se regulisati izgradnja kraka gasovoda Južni potok kroz Srbiju. U kojoj meri su aktuelni politički odnosi između Srbije i Rusije važni u privatizaciji energetskog sektora u Srbiji, istraživao je Radovan Borović.
Ratifikovanjem i primjenom sporazuma o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede, Srbija bi prema rečima ministra rudarstva i energetike Aleksandra Popovića postala energetski lider u regionu, jer bi izgradnja gasovoda Srbiji donela velike prihode i doprinela razvitku industrije i otvaranju novih radnih mesta.
Sama činjenica da bi jedan krak magistralnog gasovoda Južni potok išao kroz Srbiju i obezbedio s jedne strane velike prihode od tranzita, sa druge strane dugoročno obezbedio energetsku bezbednost Srbije, jer Srbija bi zahvaljujući skladištima postala regionalno značajan igrač u pogledu snabdevanja gasom.
Mediji su ranije navodili da Rusija nudi Srbiji sporazum u energetskom sektoru prema kojem bi gasovod Plavi potok za snabdevanje Evrope ruskim energentom prošao kroz teritoriju Srbije, a kompanija Gazprom Njeft dobila većinski deo akcija naftne industrije Srbije. Prema oceni sajta Energy Observer, objavljivanje ovog sporazuma predstavlja obmanjivanje javnosti. Ekonomskim rečnikom, tvrdi se i Kapistolova, urednica ovog sajta, to znači da Srbija neće ubirati od tranzitnih taksi i pominjenih 200 miliona dolara, čak ni desetinu od te sume, jer glavni gasovod neće prolaziti kroz njenu teritoriju.
U celoj ovoj priči je najviše profitirao Jugorosgas. Zašto? Zato što oni sada, znači tim krakom, će dobiti sigurno snabdevanje, širiće gasovodnu mrežu po Srbiji, a naši potrošači dobit će monopolistu koji će im prodavati gas po ceni po kojoj njemu odgovara. Znači, mi ćemo doći u situaciji da ne možemo da biramo od koga će da kupujemo gas.
Inače, postojale su tri opcije za prolazak ruskog gasovoda, koji je osmišljen da bi se realizovao dogovor predsjednika Rusije Vladimira Putina i tadašnjeg premijera Italije Silvija Berlusconija o obezbeđivanju dodatnih više od 30 milijardi kubnih metara gasa za Peninsko poluostrvo, ali i za snabdevanje Evrope. Kao poznavalac energetskih kretanja, Milan Simurdić, član Foruma za međunarodne odnose, tvrdi da je još rano govoriti o tome kako će izgledati budući cevovod Južni potok.
Znači, radi se o projektu gdje je italijanski Eni ravnopravni suvlasnik celog projekta zajedno sa ruskim Gazpromom. Da li će to biti krak, magistralni pravac ili nešto treće, stvarno bi sve bilo špekulacija reći u ovom momentu. A čini mi se da će isto tako biti interesantno vidjeti kakve su reakcije iz Rima od za sada, koliko je meni poznato, ravnopravnog učesnika u poslu, a to je italijanskog Enija.
U predviđenim opcijama prva trasa bi išla preko Srbije, Bosne i Hercegovine do Hrvatske luke Ploče, druga je trebalo da ide preko Grčke ispod Jadranskog mora, treća preko Rumunije, Mađarske i Austrije. Opcija preko Srbije očito dobila podršku. Milan Simurdić kaže da se energetsko prisustvo Rusije u Srbiji može posmatrati u kontekstu sve veće energetske utakmice u Evropi.
Znači, širi kontekst cele priče je traženje jednog pravog kompromisa i sporazuma kako će Evropska unija i Rusija sarađivati u budućnosti na pitanjima energetike, da se međuzavisnost koju obe strane priznaju da postoji pretoči u jedno pravno regulisano ugovorno stanje gde će i snabdevači i kupci imati adekvatan položaj.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon raspisivanja predsjedničkih izbora za 20. januar, DSS optužila DS za kršenje koalicijnog sporazuma. Stranka predsjednika Srbije odbacuje optužbe. Na konsultacijama u Savetu bezbednosti je odbačen ruski predlog da se Beograd i Priština ohrabre za nastavak pregovora o Kosovu. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom i snegom, temperatura do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.